Oudergewoonte net na 4 op 'n woensdagmiddag skuins voor pouse. Die minister van Finansies het sopas aangekondig dat onderwys 'n baie groot gedeelte uit die begroting ontvang en hierdie duiselingwekkende syfers moet gewisse invloed op die skoolsektor hê. Ons gesels met twee persone van akademia wat elkeen vanuit hul spesialisgebied hierdie syfers belig. EBW, rekenkunde en ekonomieonderwysers kan ook hulle ore spits vir nuttige wenke oor hoe om leerders toe te rus om hierdie begrotingsrede beter te kan verstaan. Die tema vir vandag, hoe beïnvloed die nasionale begroting die leerervaring van leerders? In die ateljee gesels ons vandag met Marianne Oshman. Ek sê ek jou van reg, Marianne?
Ja, dankie Antoine, jy doen.
Sy is die docent in besigheidsstudies en ekonomiese en bestuurswetenskappe onderwys en Dr. Chris Marie Lahani, sê ek jou naam reg?
Ja, dit is, baie dankie.
Dokter, 'n senior docent in opvoedkunde by Akademia. Welkom in die ateljee.
Dankie.
Goeiemiddag en dankie dat julle ons hier het. Ons is baie opgewonde om ons gedagtes met julle te deel.
Die minister van Finansies het aangekondig dat die departement van basiese onderwys en van hoër onderrig, wetenskap en innovasie sowat 1.4 miljard. Dis dit nie kan nie wees nie. Dis 1430 miljard. Dis 1.4 nee maar kan dit so baie wees. Genade, 1430 miljard rand uit die begroting gaan ontvang. Dis vreeslik baie geld. Waarom sou julle sê gaan so 'n groot deel na onderwys?
Ja, so dit is 'n vreeslike groot bedrag. Mens wonder nogals wel. Die eerste een is dat befondsing toegewys word om tekorte in basiese onderwysvergoedingsbegrotings te dek, byvoorbeeld om te verseker dat die maaltye wat aan leerders versien word aan voedingsvereistes voldoen. Dan ook natuurlik kyk ons na die vroeë kinderontwikkeling funksie wat 'n finansiële hulpstoot gekry het en dit is juist daarom om vooraf registrasie ondersteuning te bied aan vroeë kinderontwikkelingssentrums as ook om 'n voedingondersteuningsprogram te kan help vir daardie kinders in vroeë kinderontwikkeling. Ander rede ook vir hierdie befondsing is moontlik die verwoeste vloede wat ons gehad het in April 2022 by KwaZulu-Natal in die Oos-Kaap om daai skade wat gerig is aan skole te kan herstel en natuurlik ook is daar groot bedrag toegeken aan Gauteng se skoolinfrastruktuur verbeteringsprojek en ons moenie vergeet ook van die hoër onderwys nie. In die hoër onderwys is daar ook geld toegestaan vir die nasionale finansiële hulpskema vir studente ook bekend as die NISFAS.
Nou wat behels die nasionale begroting?
Die nasionale begroting is 'n belangrike beleidsinstrument wat die regering se bestedingsprioriteite rig en sy breër ekonomiese en maatskaplike doelwitte ondersteun. Dis kan ons sê dat die nasionale begroting 'n jaarlikse finansiële plan is wat die regering se inkomstes en uitgawes vir die fisikale jaar uiteensit en daardie jaar strek vanaf 1 Maart tot 28 Februarie in die volgende opkomende jaar. En die begroting word deur die minister van onderwys deur die minister van Finansies voorgelê aan die parlement met die fokus op verwagte inkomstes vir daardie jaar, verwagte bestedings en dan ook natuurlik bevoorraad goed soos belastingvoorstelle.
Nou, wat is die verskil tussen die fiskale en monetêre beleid?
Antoine, ek so bly jy vra my. Ek dink dis 'n noodsaaklike konsep wat almal moet verstaan. Wat is die verskil tussen die twee? Want hulle speel 'n deurslaggewende rol in ons daaglikse lewe, want al die probleme wat ons eintlik mee te doen het is ekonomies in aard. So in Suid-Afrika is die fiskale en monetêre beleid kritieke instrumente wat deur die regering en die Suid-Afrikaanse Reservebank gebruik word om die ekonomie te bestuur. Die fiskale beleid behels die regering se begrotingsbesluite soos wat Dr. Chris Marie uiteengesit het, insluit in belastingkoerse wat hulle ophef op individue en sakeondernemings en hoe die staat sy geld gaan bestee in die fiskale verskoon my, nou raak ek sommer so opgewonde oor my onderwerp, oor die staatsbesteding vir die fiskale jaar wat voorlê. Aan die ander kant word die monetêre beleid deur die Suid-Afrikaanse Reservebank geïmplementeer en behels dit besluite wat verband hou met rentekoerse, geldvoorraad en wisselkoerse. Dit word besluit deur die monetêre beleidkomitee en word aangebied deur die goewerneur van die Reservebank. Die primêre doelwit van die monetêre beleid is om inflasie te beheer en die stabiliteit van die geldeenheid te handhaaf en ek dink ons almal kan saamstem dis redelik belangrik dat dit gehandhaaf moet word. Die belangrikste verskil tussen die fiskale en monetêre beleid is die instrumente wat hulle gebruik om die ekonomie te beïnvloed. Fiskale beleid moet staat, soos wat ons gesê het, op staats besteding en belasting, terwyl die monetaire beleid fokus op geld, voorraad wat hulle dan in die sirkulasie van die ekonomie bestuur. Daarbenevens word die fiskale beleid die regering bepaal en terwyl die monetaire beleid deur die reservebank bepaal word. So as ons net gaan kyk na die instrumente wat hulle gebruik om dit te beïnvloed in die ekonomie, gebruik die regering infrastruktuurprojekte soos om paaie te bou en skole te bou, soos ons gesê het van die vloede wat hulle gehad het in KwaZulu-Natal, wat hulle daai projekte moet gaan loods om daai gemeenskappe te help. Daai invloei van geld in daai gemeenskappe skep werk. Dit maak dat huishoudings meer geld het om te spandeer. As hulle meer geld het om te spandeer, dan word besighede ondersteun, dan groei die ekonomie. En dit is een van die langtermyn doelwitte van die fiskale beleid. As ons kyk na die monetaire beleid, is dit meer 'n korttermyn doelwitstelling wat hulle fokus om inflasie te bestuur. En ek het 'n baie interessante vraag gehad van 'n kollega hierdie week oor hoekom kan hulle nie net nog geld print nie? Hoekom kan ons nie net nog meer geld in sirkulasie instoot nie, want dan kan almal geld hê? En die probleem is inflasie. Ons geld se koopkrag gaan daarmee heen wees as ons net geld print. So ons moet 'n redelike aggressiewe monetaire beleid gebruik en op die oomblik is dit inperkend. Ek dink almal weet dat hulle die rentekoerse opgestoot het die laaste paar maande. Almal wat 'n huis besit, voel dit in die sak. En dit is te doen daarmee dat hulle dit wil beperk. Want ons wil ons geldvoorraad se waarde beskerm. So op die ou einde van die dag moet ons gaan kyk na hoe die twee verskil. So die belangrikste ding wat ek wil hê mense moet wegvat is die fiskale beleid. Die regering besit dit, die tesourier en die minister van finansies en die monetaire beleid word besit deur die reservebank en die goewerneur kondig dit vir ons aan.
Nou EBW is 'n verpligte vak in die KABV kurrikulum vir graad 7 tot 9 leerders. Wat is die waarde plek en belang van hierdie vak in die Suid-Afrikaanse konteks?
Hierdie is my hartse punt. Dit is wat my bloeddruk so 'n bietjie opjaag en my hart laat vinnig klop op die ou einde van die dag. En dis ekonomiese en bestuurswetenskappe. Dit is een van die belangrikste vakke wat ek glo in ons Suid-Afrikaanse konteks aan leerders aangebied word in die kurrikulum. Want dit rus hulle toe met die kennis en vaardighede wat nodig is om ons land se komplekse ekonomiese landskap te navigeer. In ons land is daar ons 'n baie diverse ekonomie. Ons het 'n baie groot tersiêre sektor, ons het 'n primêre sektor wat maak dat ons voedselsekuriteit het en dan het ons 'n sekondêre sektor wat al ons produkte vir ons vervaardig. As ons gaan kyk na die swak ekonomiese omstandighede wat ons in die laaste ruk gehad het, swak ekonomiese groei, hoë rentekoerse wat inflasie teen probeer werk, dan kan dit nogals uitdagend raak vir mense om te verstaan wat daar aangaan. En EBW speel dan 'n deurslaggewende rol om hierdie uitdagings wat leerders in hulle groot mense in volwasse lewens gaan ervaar, te voorsien dat hulle kennis het en vaardighede het om die ekonomie beter te verstaan en dan daaraan deel te neem. Deur EBW te bestudeer word leerders bekendgestel aan belangrike ekonomiese konsepte soos vraag en aanbod, die vloei van goedere en dienste en geld in die ekonomie en dan skaarsheid. Ons almal weet ons moet keuses maak en daai koste van daai keuses word dan op 'n vroeë ouderdom aan kinders gekommunikeer sodat hulle beter besluite kan maak oor hoe om daai besluite op jou en vandag uit te voer. Benewens die praktiese toepassings van EBW bespeel dit ook 'n belangrike rol in die vorming van kritiese denkers in ons kinders en dat hulle ekonomiese tendense kan ontleed en finansiële besluite kan evalueer sodat hulle 'n dieper begrip van die wêreld het om hulle en hulle beter toegerus is om beter besluite te maak oor hulle geld, oor hulle loopbane, oor hulle hulpbronne om hulle lewens vorentoe beter te maak.
Nou sou julle sê veral hoërskoolleerders moet kennis neem van die begrotingsrede en hoe beïnvloed dit hulle spesifiek?
Ja, definitief met hulle kennis neem. Ek wil aansluit by Marihan, want die doel van EBW is so ook vir hoërskoolleerders vir ekonomie, besigheidsstudies en rekeningkunde daar om burgerlike betrokkenheid te vestig. Die nasionale begroting is 'n fundamentele aspek van regeringsbeleid wat die lewens van alle Suid-Afrikaners raak, so ook dan natuurlik hoërskoolleerders. Deur die begroting te verstaan kan hoërskoolleerders meer betrokke raak en ingeligte burgers word wat beter toegerus is om aan die openbare debatte te deel te neem en of verkose verteenwoordigers ontspreeklik te kan hou. Die ander belangrike aspek is natuurlik ekonomiese geletterdheid en Marihane dit ook so aangeraak deur die onderwerpe wat 'n mens ook kan van leer en EBW, so kan hulle ook in graad 10 tot 12 onderwerpe leer soos inkomste, uitgawes, belasting en skuld en hierdie ekonomiese geletterdheid gaan gepaard met finansiële geletterdheid wat belangrik is om hulle eie finansiële sake te kan bestuur. maar ook om eendag suksesvol 'n loopbaan te kan beoefen. Dan as ons kyk na loopbane, daar's so baie loopbane wat eintlik direk aansluit by die begroting of die nasionale begroting. Voorbeelde hiervan is rekeningkunde, finansies, ekonomie, openbare leid, bestuur en ons gaan ook 'n bietjie later daar meer uitlig. En dan nog belangrik is sosiale geregtigheid. Die nasionale begroting is 'n instrument om sosiale geregtigheid te bevorder en hierdie ongelykheid wat ons tans ervaar, soos Marion uitgelig het, in Suid-Afrika te kan verminder. Deur die regering se beseringsprioriteite en maatskaplike programme te verstaan, kan leerders meer bewus word van die uitdagings wat benadeelde gemeenskappe in die gesig staar en die rol van die regering om hierdie uitdagings aan te spreek.
Nou, hoe beïnvloed die nasionale begroting onderwys in die geheel?
So ons moet eers kyk na Suid-Afrika se konteks waar ons vandag staan en ons is 'n ekonomie in 'n land wat 'n aantal uitdagings in die gesig staar insluitend hoë werkloosheidsyfer, 'n groot informele sektor mense wat nie formeel in diens geneem word nie en 'n aansienlike vaardigheidsgaping. So wat die ekonomie nodig het en die vaardighede wat ons werkers, ons arbeidsmag bied, het nie regtig by mekaar kan uitkom nie. En hierdie uitdagings lê voor die deur van leerders as hulle klaar uit skool uitstap en hulle in hierdie situasie beland. So die nasionale begroting, soos jy gesê het, dit is 'n bedrag wat 'n mens 'n bietjie lighoofdig laat voel as jy dit hoor. Maar onderwys is dan een van die grootste items, want dit is waar die nood die meeste is op die oomblik. As ons nie in die toekoms van ons land se arbeidsmag inploeg nou nie, dan gaan ons later die vrugte van die slegte besluit oes. So die befondsing vir basiese onderwys, hoër onderwys en vaardigheidsontwikkelingsprogramme is daar dat ons kan seker maak dat daai probleme wat ons nou het, daai arbeidsgaping kan aangespreek word. Die toewysing van fondse aan hierdie gebiede het 'n direkte impak op die gehalte van onderwys wat leerders kan ontvang. Dit het insluitend hulpbronne wat vir onderwysers in skole beskikbaar is. Ons is in die vierde industriële revolusie. Tegnologie moet in die klaskamer gebruik word. Onderwysers moet toegang tot dit hê. Kinders wat in voorheen benadeelde gemeenskappe is, moet daai oorbrugging van wat in hulle huishoudelike omstandighede is en wat van hulle verwag is in die werksplek, moet deur die skool geskep word. Daai brug moet daar gebou word en hopelik sal die befondsing dit moontlik maak vir daai gemeenskappe.
Ek skud my kop, maar ek sê ja, hoor. Ek skud my kop positief, daai is 'n groot.
Dit is 'n baie belangrike ding. In onlangse jare was daar 'n fokus gewees op die verhoging van toegang tot onderwys vir die groter gemeenskap en die verbetering van die gehalte van onderwys, veral in landelike en voorheen benadeelde gebiede. Maar daar is mededingende prioriteite en daar is begrotingsbeperkings. So ons hoor in Februarie wat is die plan van die fiskale beleid, wat is die nasionale begroting, maar dan het ons 'n interim begrotingsrede wat hulle lewer later in die jaar en dan is daar 'n gewone aanpassing in daai syfer. En die probleem is natuurlik dat die nasionale begroting vir onderwys is 'n plan, dis nie noodwendig wat uitgevoer word nie. En dit kan die ekonomiese groei en ontwikkeling van Suid-Afrika baie benadeel as dit nie reg bestuur word nie en dat die hulpbronne nie reg toegeken word aan die leerders wat dit die nodigste het nie. So dit is 'n groot impak wat in my opinie is. Ons moet almal redelik oplet vir wat daar gebeur.
Ja, en dis belangrik, ek neem nou so 'n bietjie van 'n sy-stapie, maar in die rekenaarterme, in die rekenaarwêreld, as jy rekenaar sonder 'n bedryfstelsel het, dan moet jy op 'n manier daai bedryfstelsel op daai rekenaar kry en daai tegniek wat hulle gebruik om met daai verwerker te praat en sê, hoor, hierso is inligting wat nou op 'n hardeskyf moet kom, wat nog nie daar is nie, ons weet, hier is nog niks nie, ons gaan iets daar sit, hulle noem het, in Engels noem hulle dit bootstrapping. En dit is die vermoë om inligting op 'n stelsel te kry wat niks het nie, en 'n kind is so, in my opinie, 'n kind is, hy kort daai inligting en hy moet daai inligting kry en hy moet leer om dit te verstaan en te verwerk. En wat jy nou praat van tegnologie, ja, wag, ek hoor sien jy wil, hoor my punt.
Ja, ek hoor jou.
En ek onthou, ek se leek en ek het nie dokter nie atelier, so ek is baie versigtig met wat ek sê. Maar wat ek hou van die idee van die toename in tegnologie in die klaskamer, die toename in daai vierde industriële revolusie en wat dit dwing ons half om tegnologie toenemend in die skole in te bring, is dat daar's 'n vorm van geheue wat vasgelê word. Die onderwysers wat die klasse aanbied, daai klasse word opgeneem en dit word op die internet geplaas en die kinders kan dit oor en oor kyk en 'n kind wat regtig belangstel in onderwys, ek kan nie dink hoeveel massas, terabytes en terabytes se Afrikaanse onderwysinligting word vasgelê op die internet vir 'n kind om, as hy dit die eerste keer nie verstaan nie, kan hy die tweede keer kyk en as hy die tweede keer nie verstaan nie, kan hy die derde keer kyk. Dis vir my verskriklik opwindend.
Ja, ek moet saamstem. Ek dink na COVID het ons ook nou meer die tegnologie in die klaskamer begin waardeer. En een van die belangrikste goeders wat ons ook gesien het is kinders wat miskien nie 'n onderwyser in die klaskamer het nie of daar is vaardighede wat ontbreek in hulle omgewing, kan nou die geleentheid kry om by skole wat van die beste onderwysers het wat hulle kennis op die internet beskikbaar stel dat hulle daarby aanklank kan gaan vind. En ons weet hoe dis nou moedertaal onderrig ook tyd vir daai in Afrikaans as jy daai terminologie hoor in Afrikaans en iemand verduidelik dit in Afrikaans dan lê dit net daai gedagtes by jou lê by jou vas so daai harde skyf van jou rekenaar van jou brein word nou dan meer inligting opgekry. Nou, toe jy gesê het kinders is net 'n blanke papier wat in die klaskamer is. Ons het opinies met 'n hoofletter O oor
dit. Ek glo dit goed.
Almal het ervaring met ekonomie. Almal het 'n keuse wat hulle moet maak oor hoe hulle hulle R5, hulle R10 gaan spandeer. As jy by die snoepie staan, as jy 'n kaugom wil koop, as jy 'n huisening moet afbetaal. So kinders wat in die klaskamer inkom, jy moet net kry om dit te vertaal na EBW toe. Almal het al 'n besluit moes gemaak het of ek kyk 'n fliek of ek leer. Daai is 'n keuse wat voor jou staan oor hoe jy jou hulpbron van tyd spandeer om 'n behoefte en 'n begeerte te bevredig. So ons moet net daar wees om seker te maak dat die kinders se voorkennis, die ervaring wat hulle klaar het, in die klaskamer vertaal word na die vakgebied toe, sodat ons ouens kry wat beter besluite maak op jou en vandag. En ek dink een van die groot probleme wat jy sal ook sien in Suid-Afrika is dat mense nie spaar nie. En dit kom eintlik daarvan dat nie dat mense sleg is nie, maar dit kom uit 'n plek van onkunde uit, net nie blootstelling nie, nie 'n kans gekry het om te oefen nie. En hopelik in een van my later, as ek 'n bietjie 'n kans kry om nog te praat daaroor, is daar 'n paar goeders wat ouers kan doen om hulle kinders te help om bietjie meer gemaklik te raak met die idee van spaar, uitgestelde bevrediging.
Ja. Nou, watter impak het dit op leerders, leerervaring?
Die nasionale begroting, soos ons gesê het, is oor befondsing, dit is oor die toeken van geld aan skole en noodsaaklike hulpbronne word deur skole aangeskaf deur hierdie geld wat verkry word. So hulle koop handboeke daarmee, hulle kry tegnologie vir die klaskamer, hulle koop gee ook opleiding verder aan hulle onderwysers wat baie belangrik is, want die veld verander die hele tyd en onderwysers moet oor beter praktyk ingelig word en geleentheid gee om hulle vaardighede daar te ontwikkel. En hierdie hulpbronne gee leerders toegang tot 'n hoër gehalte van onderwys en vaardighede wat hulle kan ontwikkel wat noodsaaklik gaan wees vir hulle toekomstige sukses. Dit is wel belangrik dat ons daarop moet let dat die impak van die nasionale begroting op leerders se leerervaring nie net afhanklik is van die hoeveelheid geld en die befondsing wat toegeken word aan onderwys nie, maar die effektiewe bestuur en verspreiding van hierdie fondse is van aansienlike belang om te verseker dat die leerders dit bereik die leerders wat dit die meeste nodig het. Ons moet ook dan let daarop dat daar verskeie faktore wat in ag geneem moet word van leerders se ervaring, soos die onderwysers. Jy kan nie beter leerders lewer as die onderwysers wat in die klaskamer staan nie. En die skoolinfrastruktuur wat in plek moet wees. Terwyl die nasionale begroting 'n noodsaaklike komponent van onderwysfinansiering in Suid-Afrika is, is dit net een deel van die groter poging om die gehalte van onderwys te verbeter en te verseker dat alle leerders in ons land die geleentheid kry om hulle volle potensiaal te bereik.
Nou, leer die leerders hoe om die nasionale begroting en die impak daarvan te verstaan en waar leer hulle dit?
Ja, hulle doen definitief. So Marihuana het net as 'n bietjie vir ons uitgelig in EBW, waar leer hulle dit? Nou, die ander plekke is natuurlik rekeningkunde, waar hulle rekeningkundige konsepte soos kontantbegroting, nulbegroting, kapitaalbegroting en al die verskillende tipes begrotings leer en natuurlik ook belasting op toegevoegde waarde, wat ook 'n belangrike deel van rekeningkunde is. En dan natuurlik in ekonomie kyk ons na ekonomiese kwessies, byvoorbeeld werkloosheid, wat direk inskakel met die ongelykheid in Suid-Afrika en hoe ons finansies bestuur, ekonomiese groei en ontwikkeling. En dan ook in besigheidsstudies, 'n baie belangrike aspek is natuurlik entrepreneurskap en hoe ons begroting mense eienaars beïnvloed met hulle besighede, hoe hulle goedkoop en verkoop en so meer. So ja, dis maar net in kort om 'n kort blik op die kurrikulum en assesseringsbeleid verklaring te gee van hoe leerders daarna kyk.
Nou, watter praktiese wenke kan julle aan onderwysers gee om die begrotingsrede, veral die vir hoërskoolleerders meer verstaanbaar te maak?
Maar ek wil dit graag in stappe opdeel om dit makliker te maak. So die eerste stap is, vergewis jouself van die basiese konsepbeginsels van 'n begroting, soos geleer word in vakke soos EBW, ekonomie en so meer. Stap 2, doen navorsing oor die begrotingsproses. Die proses sal jou help om te verstaan waarom sekere fondse geallokeer word aan bepaalde hulpbronne. Stap 3, luister na die begrotingsrede om 'n oorsig te verkry van die regering se planne en prioriteite. Stap 4, bestudeer die begrotingsdokument met spesifieke verwysing na die verskillende kategorieë van besteding, byvoorbeeld vir onderwys, gesondheidssektor en so meer. En dan stap 5, gebruik die kennis, die vaardighede, houdings en waardes wat jy geleer het in EBW of ekonomie, besigheidsstudies of rekeningkunde as 'n verwysingsraamwerk om 'n gesprek te tree met jou medemaats, onderwysers, jou ouers en ander oor die begroting en die impak daarvan op die samelewing in geheel. En dan heel laaste, stap 6, reflekteer oor hoe die nasionale begroting jou daaglikse ekonomiese keuses beïnvloed.
En wat jy ook kan doen is jy vat daai totale bedrag, jy deel die hoeveelheid leerders in die land daardeur, dan kom jy agter hoeveel geld word gespandeer en dat die leerders dit moet waardeer. Ek het 'n minuut en 30 sekondes oor, en ek hou nie al van dat ek so min tyd het nie, so ek gaan vinnig vra, wat bied akademia aan voornemende studente wat in die rigtings belangstel wat belangrik is om tred te hou met hierdie type dinge?
So, Akademia bied verskeie BCom kwalifikasies aan wat hulle meer kan gaan lees op ons webwerf akademia.ac.za en dan in die fakulteit opvoedkunde bied ons 'n nagraadse onderwyssertifikaat aan vir BCom studente wat belangstel om opvoeders in EBW te word. Die program is daarop gefokus om ouens vir hoërskoolonderwys voor te berei sodat hulle verskeie maniere kan kry om die werk aan te bied en dit interessant te maak, want ons sien hoe belangrik dit is. En dan toekomsmusiek vir die fakulteit opvoedkunde is wat ek en Dr. Chris Marie by betrokke is, die gevorderde onderwyssertifikaat in ekonomiese en bestuurswetenskap wat gerig is op beginner en ervare EBW onderwysers sodat hulle hulle praktyk en vakinhoudelike kennis kan opknap en verdiep. En dan is daar ook 'n kort kursus wat hulle by Akademia uit al kan gaan kyk as hulle die nasionale begroting wil beter verstaan as 'n sake eienaar of net 'n vernemende persoon wat 'n entrepreneur wil wees.
Baie dankie vir julle en julle tyd.
Baie dankie, ons was baie lekker om hier te gewees om met julle te gesels.
Dit was Marianne Oshman, sy is 'n docent in besigheidsstudies en ekonomiese en bestuurswetenskappe onderwys en Dr. Chris Marie Lahani, 'n senior docent in opvoedkunde by Akademia en ek vra weer, het ek julle name van reg uitgespreek?
Ja, jy
het,
baie dankie.
En dan ook dankie aan ons programleier, Saskia Meyers, hy is die uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys vir die saamstel van Skyns voor Pouse. Skyns voor Pouse is elke woensdag net na 4 met jou.